jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu se danas održava parada ponosa. Vučić doputovao u Kinu. Najmanje 28 žrtava tajfuna na Filipinima. U naletu oluje Florence u Sjedinjenim Državama najmanje 7 mrtvih. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik u pravu kada tvrdi da su on i njegova stranka sigurni pobednici oktobarskih izbora u Republici Srpskoj. Sagovornici Mosta su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke.
Mislim da ovog momenta drugi takmičari, ako mogu tako da kažem, u izbornoj trci veoma, veoma teško mogu ugroziti Dodika.
U prethodnih 10 godina građen je imidž gospodina Dodika kao nekoga koji je jedini pravi vođa, lider, da je za njega vezan uopšte i opstanak Republike Srpske.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod sloganom Reci da, parada ponosa, finalni događaj nedelje ponosa, održava se danas u Beogradu. Pride će početi na Beogradskom trgu Slavija u 14 časova, a potom će krenuti šetnja ulicom Kralja Milana preko Terazije i Kolarčeve do Trga Republike, pa Vasinom ulicom do Studentskog trga. U 16 sati u Studentskom parku biće održan koncert. Organizatori su naveli da je Pride i ove godine balans između proslave i političkog protesta, zato što predstavlja skup sa jasnim zahtjevima. Pripremio Ognjen Zorić.
Već naziv pod kojim se ovogodišnji Pride održava, Reci da, nosi jedan od njegovih osnovnih zahteva i poruka, legalizaciju istopolnih zajednica. Takve zajednice u Srbiji faktički postoje, ali su u pravnom sistemu nevidljive, zbog čega je, kako navode organizatori Pride-a, oko 500.000 ljudi praktično diskriminisano. Prema navodima organizatora, nevladin sektor je još 2010. pripremio zakon o istopolnim zajednicama, dok se Srbija 2017. strategijom za borbu protiv diskriminacije obavezala da će okončati rad na njegovoj izradi. U danima pred ovogodišnji Pride, međutim, za Radio Slobodna Evropa je u Ministarstvu pravde Srbije potvrđeno da se zakon koji bi regulisao istopolne zajednice u ovom trenutku čak i ne priprema. Direktor organizacije Civil Rights Defenders Goran Miletić najavio je da će svih 250 poslanika Skupštine Srbije dobiti pismo u kojem se navodi da su pripadnici LGBT zajednice i dalje izloženi diskriminaciji, kao i da je potrebno doneti i moderan zakon o rodnom identitetu. Istovremeno, organizacija Gej lezbijski infocentar kritikovala je predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, tvrdeći da za svog mandata nije ništa uradila za LGBT populaciju, dok su kao naročito problematičnu ocenili njenu izjavu da će LGBT prava doći na red kada se reše značajnija pitanja, kao što su poboljšanje životnog standarda, povećanje plata i penzija. Podsjetimo, predsjednica vlade Srbije izjasnila se kao pripadnica LGBT populacije, a i prva je šefica vlade koja je učestvovala u Beogradskom Prajdu 2017.
To što postoji parada koja eto, nije na udaru huligana koji su tako volšebno sklonjeni sa ulica već nekoliko godina, to jeste nekakav pomak.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa poznati beogradski reditelj mlađe generacije Stevan Filipović, koji je imao čast da simbolično preseče vrpcu i otvori nedelju ponosa 2016. Ipak, kako ističe, kada se govori o konkretnim stvarima koje bi poboljšale prava LGBT, nikakvog pomaka zapravo nema.
Mi smo vjerojatno jedina zemlja na svijetu, jednom retkih zemalja na svijetu koja ima gej premijerku, a koja se ne bavi gej pitanjima. Ja sam bio šokiran, nedavno sam saznao recimo da na teži način, nažalost, da nevenčana supruga nema pravo nasljeđivanja. E sad možete misliti kako to izgleda ne LGBT zajednicama koje nisu ni na koji način ni na jednom nivou priznate od strane države.
Pride 2018. peti je koji se u kontinuitetu održava u Beogradu. Kao i prethodnih godina, prethodila mu je Nedelja ponosa, tokom koje je organizovano više od 60 izložbi, koncerata, filmskih projekcija, debata i konferencija. 2014. nakon 3 godine pauze, u Beogradu je održan prvi Pride koji se smatrao uspešnim, odnosno koji nisu remetili incidenti, niti se uoči njega usijala atmosfera u društvu. Podsjetimo da je prva prethodna parada ponosa održana oktobra 2010. uz velike nerede i nasilje nedelje na ulicama Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radnik Milutin B. teško je povređen juče u nesreći u fabrici MB Namenska u Lučanima, potvrdila je uprava te fabrike. Portparolka Namenske izjavila je da je uviđaj utvrdio da je radnik sam kriv za nesreću jer nije poštovao radne procedure. U toj fabrici dva radnika poginula su u eksploziji pre godinu dana, a još nije saopšteno da li je bilo propusta u procedurama bezbednosti na radu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se zbog netačne izjave da u Sjedinjenim Američkim Državama svakih 10 sekundi pogine jedan perač prozora, koji je izneo u petak govoreći o pogibiji radnika u Beogradu. Podatak koji je izneo predsjednik Srbije može se pronaći na američkom satiričnom portalu The Onion. Komentarišući reakcije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić na pogibiju radnika na gradilištu Beograda na vodi, profesor radnog prava Mario Reljanović upozorava na relativizaciju onoga što se dogodilo.
Hoću ljudima da pročitam samo neke podatke. Znate li da u Americi svakih 10 sekundi kada taj posao obavljaju gine, svakih 10 sekundi ponavljam, gine jedan od perača prozora, svakih 10 sekundi.
Tako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio u petak uveče, poredeći pogibiju dvojice radnika na gradilištu Beograda na vodi sa nesrećama koje se dešavaju u svetu. Dan kasnije na konferenciji za novinare tokom posete potpredsjednika Indije bilo mu je neprijatno.
Sa nekog šaljivog sajta uzeto i nisu krivi moje savjetnice što su mnogi dočekali da ih optuže. Kriv sam ja da sam malo razmislio i da nisam bio umoran, shvatio bih odmah, ali kako bih rekao, normalno je da grešite.
Vučićeva izjava o američkim peračima prozora od petka uveče kruži društvenim mrežama. Jedan od autora portala Newsnet, Nenad Milosavljević, kaže za naš program da je svako ko je iole razmislio o podatku koji je izneo predsjednik mogao da zaključi da je to prosto nemoguće.
I da bi u Americi godišnje ginulo na milione ljudi samo perača prozora. U pitanju je sajt američki The Onion, koji je zapravo sajt na koji se i Newsnet ugledao kada smo nastajali. U pitanju je satirični sajt, znači njihove priče su izmišljene. Sam taj podatak koji su oni naveli već u naslovu teksta je dovoljno bizaran i čudan da signalizira da tu nešto nije u redu. Međutim, očigledno to Vučiću ili njegovim medijskim savjetnicima iz nekog razloga nije bilo čudno.
Iako se iz Ministarstva unutrašnjih poslova još nisu oglasili zvaničnim saopštenjem, a Radio Slobodna Evropa do sada nije dobio odgovor na upit kojim su im poslali o do sada poznatim detaljima uviđaja, pogibiju dvojice radnika u petak su komentarisali i predsjednik i premijerka Srbije. Ana Brnabić izjavila je da je citat to velika tragedija, ali da su to stvari koje se nažalost dešavaju u toj profesiji, završen citat.
Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama po zvaničnim podacima tokom 2016. godine čak 5110 radnika je nastradalo.
Navodeći da će ukoliko postoji odgovornost nadležni to ispitati, predsjednik Srbije rekao je da je obema porodicama izrazio saučešće, te dodao da je to život i da se u životu događaju takve stvari.
Očigledno je da pogibija na gradilištu Beograda na vodi je nešto što je dovoljno značajno da nam se u istom danu i premijerka i predsjednik obrate.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor radnog prava Mario Reljanović.
To sa jednim vrlo čudnim sadržajem koji pokušava da relativizuje ono što se desilo i da praktično nam kaže da je to jedna uobičajena stvar koja se dešava i da gotovo izvesno najavi da niko neće biti sankcionisan, odnosno da niko zapravo nije odgovoran, jer eto te nesreće na gradilištima se dešavaju.
Dodaje da bi se ovakve izjave mogle tumačiti kao pritisak na policiju i tužiloštvo.
Imajući u vidu težinu svega što predsjednik izgovori i činjenicu da je ovo njegovo obraćanje bilo upućeno istovremeno i javnosti koja pokušava se ubedi da u činjenicu da je to nešto uobičajeno, ali čini mi se i investitor, odnosno poslodavcu, da će to biti sve u redu i da će to biti zataškano, onda na taj način može se govoriti o tome da već znamo kakav će biti ishod tog postupka.
Zbog pogibije dvojice radnika na gradilištu Beograda na vodi, oko 200 građana okupilo se u petak uveče ispred vlade Srbije na poziv inicijative Ne davimo Beograd, na protestu pod nazivom Koliko vredi život u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su komentari koji izazvala njegova poseta Kosovu pamfletizam i da bi za Srbiju najbolje bilo da Srbi i Albanci postignu sporazum i reše svoje probleme zauvek. To što sam jasno rekao da želim da osvajamo laptopovima, znanjem, knjigom i olovkom i to ne Balkan nego budućnost, mirno je zanemareno. Baš kao što je deo javnosti u Srbiji prešao preko činjenice da je tokom posete Kosovu jasno napravljen diskontinuitet sa Miloševićem ovom politikom, napisao je Vučić u autorskom tekstu za Blic. A predsjednik Srbije doputovao je u Peking u posetu Kini gde će boraviti do 19. septembra. On će se sastati sa predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom, a planirano je da bude potpisan i niz bilateralnih sporazuma. Kako je saopšteno iz predsjedništva, tokom boravka u Pekingu i Tianjinu, predviđen je i susret Vučića sa predstavnicima najvećih kineskih kompanija, finansijskih institucija i državnih agencija. Vučić će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu, poznatijem kao Letnji Davos.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Najmanje 28 osoba izgubilo je život u naletu tajfuna Manghut na severu Filipina, novi je zvanični bilans koji su jutros saopštile filipinske vlasti. Manghut, najjači tajfun koji je pogodio arhipelag od početka godine, jutros prati vetar koji je dostizao i 190 km na čas. Najviše ljudi stradalo je u klizištima, poplavama i urušenim kućama. Preventivno iz ugroženih područja Filipina evakuisano nekoliko desetina hiljada ljudi. Tajfun se kreće ka jugu Kine, gde su zvaničnici izdali upozorenje na moguće nepogode. A najmanje 13 osoba je stradalo u naletu tropske oluje Florence na istočnoj obali Sjedinjenih Država, a meteorolozi upozoravaju na ogromne količine kiše i poplave u ugroženom području, novi je zvanični bilans. U državama Severnoj i Južnoj Karolini kiša ne prestaje da pada i praćena je jakim vetrom. Oko milion domaćinstava i firmi ostalo je bez struje. Florence prati vetar od 75 km na sat. Pre dva dana uragan je oslabio i prešao u kategoriju tropske oluje. Vanredno stanje proglašeno je u Virginiji, Severnoj Karolini, Južnoj Karolini i Marylandu.
slobodnaevropa.org.
Nakon dnevnih aktuelnosti sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Milorad Dodik u pravu kada tvrdi da su njegova stranka i on sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Šijakoviću, Milorad Dodik je uoči početka izborne kampanje izjavio: ja sam već pobjednik izbora. To je dosta neuobičajna izjava. Kandidati obično kažu ja ću sigurno pobijediti ili nešto slično, ali ne pamtim da je neko prije nego što je počela kampanja rekao da je on već pobjednik. Otkuda Dodiku tolika sigurnost?
Pa ja mislim da je taj njegov sam neobičan nastup jedna vrsta strategije i taktike izborne. A meni se čini odakle njemu ta sigurnost, da to potiče iz tri, rekao bih, izvora. Jedan izvor, jedan oslonac tog visokog stepena samopouzdanja njegovog i očekivanje jeste što zaista u prethodnih 10 godina građen je imidž od mnoštva subjekata političkih medija i tako dalje gospodina Dodika kao nekoga koji je jedini pravi vođa, lider Srba i ne samo u Republici Srpskoj nego možda i u regionu, i da je za njega vezan uopšte i opstanak Republike Srpske, Dakle, neko ko personifikuje ono što je najbolje, najsnažnije, da bi bez njega došlo do urušavanja Republike Srpske, njeno gubljenje njenog mesta, uloge u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Druga stvar odakle potiče drugi oslanac jesu njegovi koalicioni partneri u toj vladajućoj koaliciji koji su do te mere odani da faktički se i ne razlikuju od SNSD-a. Oni u stvari svoj opstanak na političkoj sceni vezuju za uspeh Milorada Dodika, tako da to daje dodatnu sigurnost. I treći izvor jeste što je gospodin Dodik i uopšte SNSD prešao na jednu vrstu, kako bih rekao, ucena, jednu vrstu uslovljavanja, dovođenje u zavisan položaj mnoštva subjekata u Bosni i Hercegovini, počeši od boraca, nezaposlenih, ratnih veterana. To, recimo, potvrđuje izjava pre neki dan na nekom mitingu gdje je rekao neka mladi ne budu sigurni da je dovoljno samo imati visoko obrazovanje, fakultet i tako dalje, potrebno je još nešto, recimo knjižica, što je direktno asocirano na to da zaposlenja nema ako niste član SNSD-a. Kad se to sve skupi, ja mislim da je on potpuno realno procenio situaciju i sa toliko samopouzdanja je rekao da je on pobednik već pre i početka izbora i mislim da će to prosto tako i biti.
Gospodine Papiću, po vama, otkud Dodiku tolika sigurnost da može pre početka izbora da izjavi da je on već pobedio?
Pazite, Dodik igra na onu varijantu da veliki broj glasača unapred želi da zna ko će pobijediti, pa da glasa za njega. I ta izjava je u funkciji toga, neko će mu i povjerovati. Drugi moment je, ja moram reći da Dodik u savezu, sad se zove Saveza pobjede, ima nedoraslog protivnika, jer njihova nastupanja, istupanja ili ti kampanja se svodi na to držte lopova. Ne sumnjam da je ogroman lopovluk u Republici Srpskoj, jer ne možete predizbornu kampanju voditi na tome. A s druge strane, ona je odista veoma, veoma često se hvata izolovanih incidenata. Slučaj, na primjer, ubistva Davida Dragičevića svakako će Dodika koštati na izborima, ali ne možete od njega praviti glavnu stvar u predizbornoj kampanji, koliko god, naravno, zločin bio ogroman i upletenost policije RS-a je očigledna. Dakle, ti mi se momenti također čine značajnim, uz naravno to da 10 godina vlasti znači da je čitav javni sektor vaš. Kad imate vladu pod svojom kontrolom, najavite povećanje plata i penzija, time na ovaj ili onaj način kupujete biračko tijelo. Dakle, kombinacija tih faktora mislim da je realna procjena gospodina Šijakovića da je on najvjerovatniji, ja ću biti poprezan, pobjednik izbora u Republici Srpskoj.
Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina, kazne ubice i oni koji zataškavaju taj slučaj, već mjesecima svakodnevno organizuje proteste na koje dolazi veliki broj ljudi. A zanimljivo je da se Dodik, koji se vrlo osorno ponaša prema opoziciji i novinarima koji ga kritikuju, suzdržava od bilo kakvih teških riječi o Davoru Dragičeviću. Gospodine Šijakoviću, zar to ne govori da je Dodik svjestan koliko mu slučaj Davida Dragičevića može naškoditi?
Ja mislim da ste tu u pravu. Zaista jedini element koji može poremetiti taj njegov uspeh o kome smo govorili i za koji svakako mislim da će se dogoditi, to je ovaj slučaj ubistva Davida Dragičevića. Zato oni puštaju da se to dalje ne zakuvava, da se dalje ne stvaraju problemi, da to izgleda prosto kao jedna grupa, eto tako, protestuju i neka oni protestuju, neka vrijeme prođe, ali ovo se ipak proteglo na nekih, ne znam sada koliko je već, 160-170 dana, tako da sa tim su oprezni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Milorad Dodik toliko uvjeren da su on i njegova stranka sigurni pobjednici na oktobarskim izborima u Republici Srpskoj. Sagovornici su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Papiću, Davor Dragičević, obećan jedan čovjek, otac koji je izgubio sina, on je sad u Republici Srpskoj izrastao u jednu krupnu figuru koji je mnogo, mnogo veća pretnja Dodiku nego opozicija. On nije nikakav opozicijni političar, on se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina. E, mislite li da on sa tom svojom nekakvom harizmom koju je već stekao, da on može da ugrozi Dodika?
Znate šta, ne vjerujem da ga može u potpunosti ugroziti. Usput rečeno, nije nimalo čudno da veliki broj ljudi, građana, nezavisno od nacije, reaguje na jedan konkretan, zloćudnu situaciju kao što je ubistvo tog malog Davida. Imate jednako sličan slučaj u Sarajevu sa ovim Memićem, ako nisam pogrešio prezime, gdje isto tako na mitingu pred Narodnim pozorištem je bilo više hiljada ljudi, a zajedno su bili Dragičevi i Memić. Dakle, postoji neko buđenje, ako tako mogu reći, građana protiv onoga što je tortura na ovaj ili onaj način sa strane pravosuđa ili policije. Ali dodaću još nešto. Znate, svaka autoritarna ili totalitarna vlast mora imati represivne mehanizme koji omogućuju takvu vlast. Jednog momenta ti represivni mehanizmi, ovaj put govorimo policiji, tužilaštvu, sudstvu i tako dalje, su dovoljno jaki da prvo misle da mogu da rade šta hoće, a drugo da mogu da ugroze i samog šefa šefova. I odakle ta velika opreznost Dodika, jer ja bi sad mogao da postavim potpuno jeretičko pitanje. Da li rečenica Dodikova, govorim u istom skupu o kome i vi govorite, kad je odlazio, Davo Dragičević mu je odbrusio kako i treba, a ovaj je onda na to odgovorio, ne zaboravi, ja sam na tvojoj strani. Dakle, Dodik je indirektno rekao, ima druga strana, samo ja ne mogu ništa s tom drugom stranom. Dakle, u pitanju je unutrašnji odnos snaga između represivnog mehanizma i samog političkog vođe koji je autoritaran i mislio da ima totalitarnu vlast. Nema ni jedne situacije u istorijskom smislu reči gde veliki šef šefova, uzmite primjer Miloševića, nije pao samo onog momenta kad mu je represivni mehanizam otkazao poslušnost.
A dobro, da li mislite da je u ovom trenutku represivni policijski aparat jači od Dodika, jer Dodik bi sigurno žrtvovao nekoga od njih, jer bi mu to tek onda 100% obezbedilo izbore. Ali Dodik se izgleda ne usuđuje to da uradi.
Pa ja mislim da je to blizu istini, jer pazite, racionalno ponašanje svakog šefa, svih šefova, kome dolaze već izbori, to ipak nekoliko mjeseci pred izbore, bilo bi da zatvori tu aferu, posebno oko one budalaštine sa onom preskonferencijom, pa ako se to ne ispuše za 3 dana, onda 6. dan on jednostavno smenjuje koga treba da smenji i svaljuje krivicu na druge. Na one prave, ako tako mogu da kažem. On očigledno to nije u stanju ili nije bio u stanju. Dovoljno je pametan da razume koliko mu tu štetu nanosi, a verovatno u nekoj internoj njegovoj kalkulaciji se boji da bi mu puno više štete nanelo da sad meni nekoliko glavara u policiji, tužilaštvu ili već gdje.
Gospodine Šjakoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se Dodik boji da žrtvuje neke od odgovornih iz policijskog sistema za ovaj slučaj Davida Dragičevića?
Svaki potez u tom pravcu bi bio samo argument više da nešto tu ima, da su u pravu ovi koji protestuju, da to može da oteža pre svega poziciju partije, njegovu toliko ne zaista, ali poziciju partije i drugih ljudi, ugled MUP-a i tome slično, tako da on tu ništa neće da, kako bi se kolokvijalno reklo, da čačka, da dira, zato ne talasaju i zato je izrekao tu rečenicu, ja sam na vašoj strani.
Jedan od velikih Dodikovih aduta je podrška koju mu daje ruski predsjednik Putin. Dodik je najavio da će Putin neposredno uoči izbora primiti njega i premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović. Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da ruska podrška Dodiku znači mnogo u ovoj izbornoj kampanji?
Znači njemu lično da gaji taj imidž. Niti je Dodik rusofil, nisu, moram da priznam, ni ljudi u Republici Srpskoj toliko. To nije ni 50%. Više je to, recimo, karakterično za Srbiju, dopre je to bilo karakterično za Crnu Goru i tako. Ja to svaki dan gledam tim ljudima, nisu oni nešto preterano opredeljeni, Rusija i tako dalje. Stari ljudi jesu, mlađi to više ne drže tako, bukvalno, jel je to rusofilstvo i taj pomalo mit o sveruskoj podršci.
A je li i vi sumljate da će Putin primiti gospođu Cvijanović i Dodiga baš u oči izbora?
Ne znam, nije. Moguće je da će to učiniti, jer to njemu pripremaju mnogi ljudi. Kusturica ima tu veliku, veliku ulogu u tome da on pravi tu konekciju. Verovatno je jednim delom i Vučić i tako neke još strukture Srbije. To je najavljeno, pa čak i ako ne bude, dovoljno je da je to pojačalo utisak kod onih glasača koji su inače već, tako da kažemo, predeljene, a to je zaista mnogo, mnogo ljudi koji glasaju i koji neće, recimo, direktno ni da se otkriju. Sve kaže, ne, ja neću, ja ovo ne podnosim, međutim, posle na izborima i na zaokruživanju, prvi su, što bi se rekli.
Gospodine Papiću, čini mi se da je ipak najvažniji Dodikov adut Vučićeva podrška. Imam utisak da Vučić nikada u tolikoj meri nije stajao iza Dodika. To se vidi i po tome što se Dodik praktično ne skida sa režimskih televizija u Srbiji. Spekuliše se čak i o tome da bi Vučić mogao prisustvovati velikom mitingu Dodikove stranke koji će se u Banja Luci održati 2 dana uoči izbora. Mislite li vi, gospodine Papiću, da Dodik zaista ima Vučićevu bezrezervnu podršku?
Teško mi je preciznije odgovoriti na to pitanje, ali ta podrška svakako nije bezrezervna, broj 1, broj 2, ona je u ovom momentu u interesu Vučićeve pozicije u rešavanju problema Srbija-Kosovo.
Gospodine Šijakoviću, mislite li vi da bi se moglo desiti da Vučić dođe na Dodikov miting uoči izbora?
Pa mislim da ne bi. Time bi stvarno poništio mnoge stvari koje je prethodno govorio, time bi svoju neutralnost prema političkim subjektima u Republici Srpskoj potpuno negirao. Za mene bi to bilo veliko iznenađenje. Naravno, ne mogu da kažem da se to neće desiti, ali to bi bio veliki problem i neka vrsta degradacije tog imidža koji je Vučić izgradio na prostoru Republike Srpske i u Srbiji.
I na kraju, evo u zaključku, gospodine Papiću, mislite li vi da je Dodik i pored teške ekonomske situacije u Republici Srpskoj i malih plata i siromaštva i ogromne korupcije ipak u pravu kada tvrdi da njega niko ne može ugroziti i da je on praktično pobjednik izbora?
Mislim da ovog momenta drugi takmičari, ako mogu tako da kažem, u izbornoj trci, veoma, veoma teško mogu ugroziti Dodik.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Šijaković?
Moj zaključak je zaista da ako se izbori održe, jedino ne znam, ostavljam tu rezervu, to što gospodin Dragičević govori da izbora neće biti, da li tu postoji nešto. Ako se izbori održe, Dodik je zaista pobednik, jer to je tako sve precizno, hiruški, urađeno, izračunato. Ja mislim da oni u glas, u 5 glasova znaju koliko će imati, ne možete verovati kakve su to pripreme i koliki je pritisak na ove ostale od toga da su oni dezavuisani, da su oklevetani, da su odbačeni, da su prokaženi, tako da skoro nikakve konkurencije ovaj put nema.
Ako se slažete, ja bih sada zaključio ovaj razgovor. Hvala gospodine Papiću.
Hvala vama gospodine Omere.
Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva i Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U Beogradu se danas održava parada ponosa. Vučić doputovao u Kinu, najmanje 28 žrtava tajfuna na Filipinima. U naletu tropske oluje Florence na istoku Sjedinjenih Država najmanje 13 mrtvih, novi je bilans. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!